Maribel García Goikoetxea pediatraren tartea Antxeta Irratian. Maribel García egunon.
Eta Goikoetxea egun.
Hori da, ez dakit aspaldi elkarrekin egon gabe, bez, berriz Maribel García Goikoetxea. Ongi, gaur kanpoan gaude, ez? Hola, ona dela esaten duzue.
Bai, ez da txarra. Ez badugu hotz gehiegi, ez da txarra. Hotz gehiegi pasatzen badugu, igual bai.
Bueno, D vitaminarik momentuz ez dugu askorik hartuko, ez?
Ez, eta ez dago ez euririk, eta ez aizerik momentuz goxo gaude.
Ba, Maribel, laringitisa aipatuko dugu gaurkoan, ez dakit oso ohikoa den, edo ez?
Ba, a ber, itiz bezala, itiz bukatzen diren hitzak esan nahi du inflamazioa. Eta hori da laringearen inflamazioa. Eta bai, izaten da nahiko ohikoa, gehien bat haurtzaroan. Zergatik inflamatzen zaigu, ba, beti bezala virus, bakteriak, keakin ere, eta baita ere, indarkeriz tratatzen badugu gure laringea. Adibidez, karraxi asko egin ondoren, denak dakigu ba, partidu batera joan den jendea gero etorri dela guzti zafoniakin, hori ere laringitis bada, baina laringitis nolabait traumatikoa. Lan asko eragin dio geitea laringeari, eta orduan azkenean inflamatu inda. Laringitis berez, esan nahi du hori, laringearen inflamazioa. Eta zer da laringea? Ba, laringea da epiglotis, hori da, tapadera hori estarrian bukaeran, eta trakean artean dago tuboa, arnaz bidearen lehenengo zatia esango dugu. Eta estruktura nahiko berezia dauka. Daude, 9 kartilago, batzuk handiagoak, intxaurra eta hori dena laringitis da, eta forma berezia ematen diote. Hasiera da zabalagoa, gero iztuago, eta azkenean trakearen tamainoan esango dugu hor bukatzen delako. Eta hainbat membranak eta muskuloa dauka. Eta dauka barruan estruktura bat guztiz berezia, eta dire ahotskordak. Zeta ahotskordak gaitasuna ematen digute hitz egiteko. Beraz, pentsa ze lotuta dagoen laringeren estruktura gure gizakia izatearekin. Beste mamiferoak eta badukate laringeak eta soinuak egiten dituzte. Baina soinu horiek ez dire hain egituratzen guk daukagun kapazitatearekin ikusita, ez? Bai, lor, orduan hori da, pixka bat laringe hori da. Orduan, nol, inflamatzerakoan gehien bat sintomak emango digutena dire ahotskordaren inflamazioa. Ez? Eta dire strukturak igual malguenak, besteak kartilagoak eta ez dira inflamatzen. Inflamatzen da mukosa hori barruan daukagun azal hori. Eta orduan, normalean, sumatuko dugu afonia, txakurrestula, arnasoinua, gehien bat arnasa hartzerakoan. Adibidez, asma daukan ume batek edo heldu batek normalean aizea ateratzerakoan egingo du, fiii, zilbido. Laringen arazoa izango da gehiago hartzerakoan, soinua.
Eta zirkulua, Maribel, nondik hasten da? Agian garrasi egiteagatik edo estula asko egiteagatik inflamatzen zaigu? Edo muki asko dauzkagu eta kentzean eta inflamatzen da?
Ba, denatikan egon daiteke, eta esan daiteke batek arraxi ingabe virus bat harrapatzea, eta edo hautz asko edo ke asko dagoen leku batean inflamatu duzula laringea, toksikoa esango dugu, zerbait toksikoa egin diogula, edo alderantziz. Karraxi asko egitea egia da. Karraxi asko egunero egitea, hainbeste izan gabe ere, inflamatzen du. Eta adibidez oso tipikoa da irakasleak eta gehien bat piztinan eta horrelako lekuetan egoten dire monitoreak izatea ahotskordaren inflamazioak eta denborarekin noduloak eta ja ez da inflamazio akutu bat, baizik eta ja zen izango laringitis bat akutua denik, baizik eta noduloak eta suposatzen dute zerbait kronikoa. Ja hor estruktura gehiago aldatzen da.
Irakasleak, piztinetako langileak...
Karraxi asko egiten duten umeak. Gaur egun ikusten dugu umeak ere noduloakin. Zergatik, ba, egiten dutelako karraxi denbora asko. Osea, egunean zehar askotan. Bizikera soinu zinguratuta. Hemen ere, kanpoan gaude, baina dituzelako soinu makinenak eta asko daude. Orduan, hori esan nahi du... soinu singuratuta bizigarenez, gure ahotsa betiro dago soinu hoien gainetikan. Etxean baldin badukago ohitura bezala telebista denbora guztia jartzea edo irrati bat jartzea, eta ari gera hizketan horren gainetik, denbora guztian ari gera gure ahotskordak portxatzen. Eta azkenean nekatu egiten dira, inflamatu egiten dira. Orduan hori ere izan daiteke. Beste sintoma bat laringitis grabeago denean ja oxigeno ez dela ondo sartzen, ez dela llegatzen. Orduan oxigeno eskasiaren aino izan daiteke. Eta badago mota bat laringitis baino gehiago deitzen diogu epiglotitis, eta da laringeren zati hori esan duguna hasierako da tapaki bat bezala janariak esartzeko arnaz bidera. Hori da epiglotis da laringen hasieran dago tapa bat bezala. Orduan tapatzen dugu arnazbidea jaten dugunean, bestela joango zitzaigun kontrastarrira esaten duguna. Oain kanpaiak. Orduan epiglotis pustutzen bada asko, izaten da gehien bat virusengatik hau, hil daiteke umea edo heldua. Zeta hor tapatuko zen arnazbidea, baina tapatuko zen denbora guztia, ez bakarri janaria pasatzeko, orduan ezin duzu arnaz hartu.
Eta aterabiderik badago nodoak adibidez, edo gain, aipatu diguzun hitza zait etorriko, epiglotis.
Epiglotitis gauza larria da, persona ez du jakasi soinurik egiten arnaz hartzerakoan, baina dago oso larri, eta hori joan behar da ospital batera, eta askotan normalean kortikoide potente batzukin sendatu daiteke momentuz, batzutan trakeotomia bat egin behar da, zer da, trakeari zulo bat egin, hor dagoen tapaki hori nolabait salto egiteko eta arnazaz hartzeko zulo hortatik. Baina hau ez da ohikoa, oso arraroa da, baina oso larria. Zan nahi du, laringitis gehienak izaten dire oso normalak, askotan gertatzen dire goizeko ordu txikietan, oso kuriosoa da. Egunean zehar bai, pixka bat amarran, ta ez dakizer, baina gero soinu eta arnazestu hori gehiago izaten da ordu txikietan. Eta ikusten badugu, mea larri dagola, joan behar da eskatzea laguntza, eta batzutan kortikoideak erabiltzen dugu, ez dozia inaundietan, baina batzutan ere bai, etzizatu edo abatik hartzea hiru lau egunetan. Hori oso akutu direnean. Eta gainera, ez dakit estadistikoki, zientifikoki probatuta dagoen, baina izaten dire ratxak, zan nahi dut. Bat etortzen zaizunean konsultara, aste horretan etorriko dire bos bat, edo sei bat. Eta baita ere egoaizearekin zer ikusia. Gehiago, ikusten dugu bezala. Ez dakit estadistikoki konprobatuta dago edugu, nire sensazioa den. Ta nola lagundu? Bueno, ez badiogu soinu gehiegi sumatzen eta baldin bada marranta, baina estul molesto bat, baina besterik ez, giro freskua normalan lagunduko du. Giro berua, okertzen du. Orduan, gela ventilatu, inkluso umeatera, kalera, buelta bat ematera, eta batzutan horrekin, hotz horrekin, hotza betiro inflamazio hori eragiten dio. Zer nahi dut, golpe bat duzunean edo belauna bat inflamatua, hotza jartzen diozu. Ba, arnaz aparatuari hotza jartzeko behar duzu, giro ostu. Gero, likido asko edan betiro esaten dugu, hidratazio importantea dela, eta temperatura kontrolatu umearena eta kalenturakin hasten bada antitermikoak eta gauza horiek. Eta hori esan duguna, ikusten badugu oso larri laguntza eskatuz eta badire gutxitan, oso gutxitan, baina gerta daiteke gauza larriak gehien bat epiglotitis bat agertzen dela.
Ba, mi esker Maribel.
Beste bat arte.
Maribel Gartzia Goikoetxea pediatraren tartea Antxete Irratian.